Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali, da je pesnica, kantavtorica in skladateljica Ksenija Jus dobila literarno nagrado Mira. Narodna galerija je začasno iz Muzeja lepih umetnosti v Budimpešti pridobila portret mlade Parižanke Ivane Kobilce. Na Ljubljanskem gradu je zaživela peta stalna postavitev Lutkovni muzej, ki začenja s prvimi srečanji v letu 2016. V Jakopičevem paviljonu v Ljubljani bodo v torek 19. odprli razstavo ob 70-letnici Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Za konec pa še o letošnjem festivalu gorniškega filma. Vabljeni k poslušanju. Pesnica, kantavtorica in skladateljica Ksenija Jus je dobitnica literarne nagrade Mira za leto 2015. Z njo ženski odbor Slovenskega centra PEN izreka priznanje kritični in angažirani avtorici mlajše generacije. Kot je ob prevzemu nagrade dejala Jusova, smo na tem planetu zato, da svoj glas in notranji potencial razvijamo zato, da svetimo. Nagrada ji pomeni posebno priznanje, ker ga ženske podeljujejo ena drugi. Verjame tudi, da ogromno pomeni za kantavtorski žanr. Jusova je sicer doslej izdala 10 avtorskih albumov. Narodna galerija je iz Muzeja lepih umetnosti v Budimpešti začasno pridobila portret mlade Parižanke Ivane Kobilce. V Sloveniji bo tokrat prvič na ogled od nastanka leta 1892. Slika bo predvidoma leto dni postavljena v novi stalni zbirki galerije, ki jo bodo skupaj s prenovljenim Narodnim domom odprli 27. januarja. Slika je bila leta 1895 skupaj z avtoportretom Kobilce razstavljena v Budimpešti. Kot je slikarka zapisala v svojih spominih, je avstro-ogrski cesar Franc Jožef na tej razstavi, ki je bila tudi prodajna, želel kupiti njen avtoportret, vendar pa ga je Kobilca zavrnila. Po pripovedovanjih se je cesar odločil za drugo sliko, ki je tako ostala na Ogrskem v Budimpešti, je še pojasnil kustos Narodne galerije Ferdinand Čerbel. Zatem pa ni bilo več podatka o tem, kaj se je sliko zgodilo. Ko pa so pred dvema letoma začeli pripravljati veliko retrospektivno razstavo slovenskega realizma in začeli brskati za morebitnimi avtori po sedanjih galerijah, so prišli do podatka, da v Muzeju lepih umetnosti v Budimpešti v depoju hranijo pred nekaj leti restaurirano sliko Ivane Kobilce Parižanka. Narodna galerija je muzej, s katerim ima sicer ustaljeno sodelovanje, zaprosila, da bi si sliko sposodili. Dogovorili so se za leto dni, morda pa bodo termin tudi podaljšali, kar je seveda odvisno od zanimanja, je še povedal Ferdinand Čerbel. Za morebitno daljše obdobje si bodo sliko lažje sposodili tudi zaradi tega, ker je sicer v Budimpešti v depoju in ne na razstavi. V novi stalni postavitvi Narodne galerije bo sposojeno delo na ogled poleg slikarkinega poletja in še ene Parižanke, imenovane Dekle s pismom. Zraven je seveda še nekaj Kobiličinih del, ampak to je tisto, kar bo v njenem opusu zagotovo pritegnilo pozornost obiskovalcev. Tako Ferdinand Čerbel. Slika sicer izhaja iz umetničinega kratkega obdobja v Parizu, dobesedno imamo najboljše, kar je Kobilca ustvarila v tistem času, kajti poletje je odprlo pot v Pariz. Po besedah Ferdinanda Čerbelja je Kobilca poletje poslala na razstavo v Pariz leta 1890 in uspeh te slike je omogočil pot v mesto, kamor je prišla s solidnim znanjem iz Minhna, kjer se je izučila slikarstva. In ko se je srečala z umetniškim in bohemskim življenjem v Parizu, je jasno, da se je precej spremenil tudi njen slog. Tam so se ji odprle oči, drug kolorit, drug temperament, drug svet se je tam že zdavnaj zmagoval impresionizem, je povedal Čerbel. Parižanka sicer ni uraden portret, ki bi ga nekdo naročil in plačal, tudi identiteta portretiranke ni znana, je pa očitno koncipiran s tako lahkotnostjo, neprefinjeno držo, da je gotovo upodobila katero od svojih bohemskih prijateljic, je še povedal kustos Narodne galerije dr. Ferdinand Šerbel. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Konec maja 2015 je na Ljubljanskem gradu zaživela peta stalna postavitev, to je Lutkovni muzej. No v letu 2016 pa se bodo ob sobotnih dopoldnevih družili z najbolj znanimi lutkovnimi junaki. Priredili bodo 8 srečanj z naslovom V družbi lutkovnih junakov, na katerih bodo vsakič bolje spoznali eno od priljubljenih lutk. Potem, ko bodo obiskovalci lahko prisluhnili pravljici, bodo s pomočjo zabavnih nalog in izzivov na tematsko vodenih ogledih in ustvarjalnih delavnicah raziskovali skrivnosti ter zgodbe Lutkovnega muzeja in Ljubljanskega gradu. No v soboto 23. januarja ob 11. uri bodo začeli s prvim srečanjem, ki so ga naslovili Ali botru mesecu res manjka ena zvezdica. S polno mero domišljije boste obiskovalci lahko poleteli na zvezdnato nebo, na katerem se boste srečali zvezdico za spanko, ki letos praznuje že 60. rojstni dan. Izvedeli boste, kaj se je zgodilo s prvo zvezdico za spanko, ki je imela svoj dom na lutkovnem odru, in odgovorili na vprašanje, zakaj je ni v muzejski vitrini. Na zabavnem sprehodu po muzeju boste izvedeli še veliko zanimivega o lutkah vseh starosti in nato preko družabne igre in različnih izzivov odkrivali skrivnostni svet čisto pravih zvezd, ki na nebu svetijo že na milijone in milijone let. Program delavnice je primeren za otroke od 4. do 10. leta starosti. V torek 19. januarja ob 20. uri bodo v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani odprli razstavo z naslovom Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 70 let preteklost, sedanjost, prihodnost. Posvečajo jo obletnici začetka rednega akademijskega pouka na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, takrat še Akademiji upodobljajočih umetnosti, kjer je pred 7 desetletji 14. januarja 1946 stekel pouk pod kasnejšim rektorstvom Božidarja Jakca in z delom 6 rednih profesorjev, ki so postavili osnovne smernice likovno-pedagoškega procesa. Akademija je prerasla v srednjo izobraževalno ustanovo na področju likovne in vizualne umetnosti ter oblikovanja, prek umetnikov, ki so se oblikovali skozi ta proces šolanja, pa je se ustvarila tudi specifičen nacionalni likovni prostor. Na razstavi bodo predstavljena dela študentov, če sta bila ob njeni ustanovitvi oblikovana oddelek slikarstva in kiparstva, pa danes poteka izobraževalni proces na 5 študijskih programih, ki se delijo na 9 študijskih smeri. Z razstavljenimi deli in ustvarjalnimi procesi daje akademija gledalcem v presojo med drugim tudi naravo izobraževalnega procesa, svojo idejno zasnovo, medijsko odprtost in nenazadnje tudi umeščenost v kontekst sodobne umetnosti. Osrednja poudarka te razstave sta pluralnost pedagoških praks in hibridnost aktualne umetnostne produkcije, ki se razteza od predmeta do prostorske situacije, vključevanja performativnosti ter razmerja med razstavljenim, razstavljavcem in obiskovalcem, v katerem sta slednja aktivno udeležena. Priložnost, da se akademija s svojimi vsebinami predstavi v galerijskih prostorih, je izjemno pomembna, saj je kljub svoji vse intenzivnejši usmerjenosti navzven in k sodelovanju z drugimi institucijami še vedno prikrajšana za svoj stalni razstavni prostor. Razstava je torej plod medinstitucionalnega sodelovanja med Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani ter muzejem in galerijami mesta Ljubljane. No, za konec pa še povabilo na festival gorniškega filma, ki bo med 15. in 19. februarjem potekal, tokrat že 10. ponudil pa bo 46 filmov iz vseh koncev sveta. Ob letošnjem jubileju bo festival gostil tudi srečanje Mednarodne zveze gorniškega filma, katere član je že od vsega začetka. Program festivala je objavljen na spletni strani gorniski.si, vrhunce pa bodo organizatorji razkrili kmalu. Na letošnjem festivalu bodo predavali britanska mojstrica tradicionalnega plezanja Hazel Findlay, slovenski športni plezalec Domen Škofic, ameriški alpinist Jack Tackle in avstrijski alpinist Kurt Dimberger. Prizorišča festivala bodo Cankarjev dom v Ljubljani, mestni kino Metropol v Celju, mestni kino Domžale, mestni kino Ptuj in pa kulturni dom Krško. Festival je v slabem desetletju prerasel v pravi gorniški praznik in stopil ob bok uveljavljenim filmskim festivalom po svetu. Z leti in obiski tujih festivalov smo postali prepoznavni, malo tudi po zaslugi članstva v Mednarodni zvezi gorniškega filma. Prepoznavnost festivala nam odpira vrata do velikih celovečernih filmov, ki so za festival najpomembnejši, no kratki pa prispevajo barvitost. Veliko težo festivalu dajejo tudi znameniti gostje, je ob jubileju potegnil črto direktor in ustanovitelj festivala ter vrhunski alpinist Silvo Caro. Povejmo še to, da so v 9 letih našteli okoli 35 tisoč obiskovalcev, na festivalih pa so prikazali okoli 400 filmov. To so bili današnji kulturni utrinki, z vami sem bil Jože Bartol. Spet se slišimo v ponedeljek.